Bun găsit, stimați ascultători! Îmi face o deosebită plăcere să pot să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la alte persoane să își piardă viața, unele dintre ele să rămână marcate pentru tot restul vieții și constatăm de asemenea că și țara noastră nu a fost scutită de astfel de lucruri și fenomene naturale care într-adevăr au bulversat lumea. Deși poate nu am fost în aceste zone, constatăm și noi că sunt tot mai multe furtuni. Tot mai multe furtuni pe mare, pe uscat, furtuni în familii și constatăm de asemenea că și țara noastră nu a fost scutită de astfel de lucruri și fenomene naturale care într-adevăr au bulversat lumea. Deși poate nu am fost în aceste zone, constatăm și noi că sunt tot mai multe furtuni. Tot mai multe furtuni pe mare, pe uscat, furtuni în familie, furtuni la servici, furtuni în afaceri, furtuni în lumea politică, în lumea religioasă. Toate aceste lucruri vorbesc despre timpurile pe care noi le trăim. Întrebarea care se pune este, poți să fii liniștit când treci printr-o furtună? Când ești în fața unei crize, când oamenii te batjocoresc, când ești nedreptățit, când ești în fața unei crize, în fața morții, cum reacționăm? Cum ne manifestăm? Tocmai de aceea vă invit în această ocazie să reflectăm asupra acestui subiect și pentru că subiectul este descris și în Sfânta Scriptură, aș vrea să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu un pasaj biblic care să ne introducă în subiectul de astăzi. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce a dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătăi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El a ascultat, a cetat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Este un episod biblic în care Iisus, împreună cu ucenicii, după o zi încărcată de activitate, după o zi plină de evenimente în care Iisus rostise parabole cu privire la natura împărăției sale, la creșterea împărăției sale, parabola aluatului, parabola seminței de muștar, comoara ascunsă. După aceste prezentări publice, Mântuitorul a dat drumul mulțimii și a invitat pe ucenici să treacă lacul pentru a se odihni. Lacul era liniștit și Biblia spune că la un moment dat s-a stârnit o mare furtună de vânt. Probabil că ucenicii nu erau pregătiți, nu știau că se va întâmpla acest lucru. Și prima reacție în fața furtunii a fost aceea de a se lupta cu furtuna. Ucenicii erau pescari de meserie, unii dintre ei. Erau obișnuiți cu furtunile. Tocmai de aceea au încercat să facă față situației, au încercat să depășească momentul acesta, dar se părea că furtuna este din ce în ce mai mare, pericolul era din ce în ce mai mare și cu toată experiența, cu toată îndemânarea lor, toate acestea nu i-au ajutat să depășească momentul. Ei erau neputincioși în ghearele furtunii și când a văzut că barca le se umple cu apă, nădejdea i-a părăsit și disperați au strigat, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Oare a fost aceasta o întrebare a fost oare o acuzație asupra Mântuitorului? De câte ori poate nu punem și noi această întrebare? Doamne, nu-ți pasă de situația în care ne aflăm sau în care mă aflu? Iisus nu este indiferent la strigătul ucenicilor. Cuvântul inspirat spune că niciun strigăt al unui om nu este neascultat de Dumnezeu. Ba mai mult, în Sfânta Scriptură, în Cartea Psalmilor, cuvântul spune că atunci când strigă un nenorocit, Domnul ascultă. Dumnezeu ascultă strigătele noastre după ajutor. Dumnezeu cunoaște problemele noastre, cunoaște furtunile noastre, cunoaște încercările noastre. Desigur că problema aceasta a încercărilor nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Și aș vrea ca să vă întreb în această ocazie, cum reacționați dumneavoastră în furtună? Când furtunile vin asupra vieții dumneavoastră, la ce vă gândiți prima dată? Ce faceți prima dată? Dumnezeu cunoaște toate furtunile din viețile noastre. Tocmai de aceea aș vrea să citesc din nou din Sfânta Scriptură textul din Evrei, capitolul 4, cu versetul 15, care spune așa: căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și apoi cuvântul ne încurajează să ne apropiem, deci cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Dumnezeu cunoaște, spune Scriptura, încercările noastre și este un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Totuși, se pune întrebarea, de ce apar furtunile? Care sunt cauzele? Nu numai cum reacționăm noi, dar ce le determină? Sfânta Scriptură ne ajută să înțelegem diferitele cauze care determină astfel de situații neplăcute în viețile noastre. Sunt furtuni care apar din cauza neascultării. Și am să încerc să dau câteva exemple biblice. În cuvântul inspirat, în cartea lui Iona, Biblia ne descoperă chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o lui Iona. Dumnezeu avea un plan cu Iona, trebuia să meargă la Ninive să predice Evanghelia vieții veșnice. Avea o misiune să cheme la pocăință pe acești oameni. Și Dumnezeu îi oferă, îl cheamă pe Iona la această misiune. Interesant este că omul lui Dumnezeu, în loc să meargă spre Ninive, pornește spre Tars. Și în această călătorie, Biblia spune că s-a stârnit o furtună. Această furtună a fost așa de mare încât corăbierii au fost descurajați, descumpăniți și au început fiecare să se roage, să strige la Dumnezeul lor. Și în aceste momente îl cheamă și pe Iona, în timp ce Iona dormea, l-au sculat și a spus: roagă-te Dumnezeului tău. Foarte interesantă această scenă. Deși omul lui Dumnezeu ar fi trebuit să meargă și să vorbească despre Dumnezeul lui, ar fi trebuit să le spună colegilor de călătorie despre dragostea lui Dumnezeu, chiar în aceste momente de furtună el dormea și, pe de altă parte, atunci când este invitat să se roage, refuză. Ce trebuie să facem noi în furtună? Ce trebuia să facă Iona în furtună? Mai întâi trebuia să asculte ca să nu ajungă în această experiență. Dar și atunci când furtuna s-a declanșat, Iona ar fi trebuit să se îndrepte spre Dumnezeu. Ar fi trebuit să se roage, să ceară iertare. Dar este foarte interesant. Iona preferă mai degrabă să fie aruncat în apa, în mare, decât să se pocăiască, decât să se întoarcă din drumul lui. Și lucrul acesta se și întâmplă. Cu alte cuvinte, experiența furtunii lui Iona este o consecință directă a neascultării, a respingerii planului lui Dumnezeu pentru el. Un alt exemplu biblic, care de asemenea cred că este cunoscut, experiența lui Iacov. Iacov era fiul lui iubit și mama lui a auzit la un moment dat că Isaac avea să ofere binecuvântarea fratelui său Esau și îl invită pe Iacov să pregătească o ciorbă și să ofere tatălui său pentru ca să primească binecuvântarea. Era făgăduința lui Dumnezeu că el va primi binecuvântarea. Și pentru că mama lui se temea când a auzit aceste cuvinte rostite de Isaac, a dorit să alcătuiască un plan împreună cu Iacov pentru ca nu cumva să piardă această binecuvântare. În mod normal, Iacov ar fi trebuit să aibă încredere în Dumnezeu că ceea ce i s-a făgăduit se va împlini. Dar, provocat de mama lui, Iacov este prins de această invitație și, așa cum mi-a spus mama, a pregătit o ciorbă împreună cu mama lui și a mers în fața tatălui și a oferit această mâncare pentru a primi binecuvântare. A fost întrebat dacă este Esau sau Iacov și el a recunoscut și a spus că este Esau. Practic, această minciună pe care Iacov a rostit-o înaintea tatălui său a declanșat o adevărată furtună în viața lui. Pentru lucrul acesta, atunci când fratele lui s-a întors și a aflat, a trebuit să plece de acasă. Chiar mama și tatăl său l-au invitat să plece pentru binele său veșnic, pentru binele său, pentru viața sa. O singură minciună și Iacov va trebui să meargă în pribegie 20 de ani. 20 de ani de furtună. O simplă minciună, o simplă neatenție sau neîncredere în făgăduințele lui Dumnezeu, ceea ce face ca viața lui să fie aruncată în furtună. De fiecare dată când citesc această prezentare biblică, mă întreb ce a simțit Iacov în prima lui noapte de pribegie. Biblia vorbește despre momentul nopții, când Iacov a rămas noaptea în afara cetății și a dormit pe câmp cu capul pe o piatră. Ce furtună în viața lui! Această furtună nu numai că avea să-l îndepărteze de familie, dar avea să-l facă să fie departe de mama lui pentru totdeauna. Nu avea să o mai vadă niciodată pe mama lui. O simplă minciună. Stăteam de vorbă cu o persoană de curând și era foarte deranjat pentru faptul că, deși era un muncitor foarte serios, un muncitor care își respecta cuvântul, deseori a fost înșelat și se întreba, oare nu cumva trebuie să folosești anumite metode, chiar uneori minciuna, pentru a fi scutit de anumite înșelăciuni din partea celorlalți? Desigur că niciodată nu putem fi în siguranță, nu putem fi în afara furtunilor atunci când noi nu ascultăm de Dumnezeu. O simplă minciună a produs 20 de ani de pribegie. Nu numai că o simplă minciună a produs 20 de ani de pribegie, dar viața lui Iacov a suferit multe încercări și multe furtuni. Chiar după timpul de lucru pe care l-a îndeplinit la Laban, în momentul când el aștepta să fie ocazia cea mai frumoasă a vieții, căsătoria, este surprins ca dimineața să descopere că nu este soția pe care el și-ar fi dorit-o. Era sora ei. A fost înșelat de la ban. Nu numai că a fost înșelat cu soția, Biblia descoperă că Iacov îi reproșează lui Laban că l-a înșelat de 10 ori. I-a schimbat simbria de 10 ori. Foarte interesant. Iacov seamănă o sămânță și culege după aceea roadele. A fost înșelat de mai multe ori și trece prin drame sufletești. Gândiți-vă ce a fost pentru el când a descoperit că soția lui nu era cea pe care și-o dorea. Cum a fost prima lună de miere pentru ei. Gândiți-vă ce a fost pentru acele două surori, Lea și Rebecca, care în dragostea lor pentru Iacov, ele acum devenise adversare. Și totuși, toată această experiență a furtunii și a durerii sufletești, a încercărilor, a pornit de la o simplă neascultare. Un alt exemplu biblic. Biblia ne descoperă experiența lui Abraham, omul credinței. Omul care este numit părintele credinței. Multă admirație și multă dragoste putem vedea în viața lui Abraham pentru Dumnezeu, pentru cel care l-a chemat din Ur din Haldeea. Abraham primește o făgăduință din partea lui Dumnezeu. Va fi un neam mare, va primi un fiu și pe baza acestei făgăduințe, Abraham pornește în călătoria vieții sale. Trec ani și la un moment dat, după mai mult timp, după ce Abraham aștepta fiul făgăduinței și acesta nu apărea, criza apare în viața acestei familii. Și atunci soția îi invită pe Abraham să ia de soție pe roaba ei. Nu era potrivit lucrul acesta după planul lui Dumnezeu. Are un fiu și în loc acest fiu să aducă împlinirea familiei și a vieții, dimpotrivă, această experiență naște de asemenea în viața lor o furtună. Vorbeam la început despre furtuni care sunt generate în viețile noastre și spuneam furtunile care apar datorită neascultării. Furtuni care apar în căsnicie. Deseori întâlnesc în viața pastorală persoane care vin și mărturisesc despre momentele dificile prin care au trecut sau trec, despre furtunile din viața lor de familie. De multe ori, aceste furtuni sunt determinate nu numai de neascultarea momentană, ci și de neascultarea pe care ei au manifestat-o față de îndrumarea lui Dumnezeu. Iacov și Abraham au experimentat aceste furtuni datorită neascultării. De asemenea, această roabă din Egipt pe care Abraham o luase, când o luase? Biblia în Geneza capitolul 12 ne relatează un alt moment de criză. O criză care apare pe drumul credinței. Biblia în capitolul 12 din Geneza spune: a venit însă o foamete în țară și Abraham s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era o mare foamete. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice: aceasta este nevasta lui. Și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Observăm aici soluția pe care Abraham o găsește într-un moment de criză. Spune că ești sora mea. De asemenea, o minciună. Deși am fi putut spune că Abraham avea o relație de frate-soră cu soția sa, totuși relația lor era o relație de soț-soție. Care a fost rezultatul acestei soluții? Biblia descoperă că, deși aparent, deși momentan, Avram s-a bucurat de o anumită apreciere din partea lui Faraon, Biblia spune că l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgar, rob și roabe, măgărițe și cămile. Am fi putut spune, da, uite, ce s-a întâmplat într-o criză, Avram găsește o soluție, această soluție este o minciună și, ca o consecință a soluției lui, a fost binecuvântat, a primit multe lucruri care au adus bogăție, dar Biblia continuă. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui și din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis că este sora mea? Și am luat-o astfel de nevastă. Acum, ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Observăm în aceste cuvinte că soluția lui Avram, de fapt, fusese o bulversare a vieții lui spirituale, fusese o aruncare într-o criză și mai mare, într-o furtună și mai mare. El trebuia să fie o binecuvântare pentru cei din jurul lui și în loc să fie o binecuvântare, dimpotrivă, ajunge să fie nu o binecuvântare, ci un blestem. Revenind acum, la momentul când Sarai l-a invitat pe Avram să se căsătorească, să se împreuneze cu roaba sa egipteancă. Întrebarea este, de unde era această roabă egipteancă în casa lor? Desigur, era o consecință a primei furtuni, a primei crize, când a coborât în Egipt și de acolo a luat această roabă. Observați neascultare, neascultare de cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește fidelitatea, corectitudinea a ceea ce spunem, a ceea ce suntem, l-a condus pe Avram într-o altă criză. De asemenea, în această criză a luat de acolo o femeie care avea de asemenea să devină o sursă de furtună pentru viața mai departe. Ne întrebăm de ce a trebuit ca această furtună să fie în viața lui Avram. Și privind în istorie, descoperim că această furtună a continuat între Isaac și fiul său, care l-a făcut cu roaba egipteancă. Și astăzi mai există încă furtună între palestinieni și Israel. Și astăzi observăm aceste consecințe ale neascultării de Dumnezeu. Desigur că aceasta este o cauză a furtunii. Îmi amintesc acum de o experiență pe care am avut-o. La un moment dat o persoană a venit în fața bisericii și a făcut o cerere ca să fie ajutat. Era disperat, era într-o furtună. Dar nu într-o furtună relațională de familie, ci era într-o furtună financiară. A strigat la frați în sensul de ajutor, a cerut ajutor și a spus, ajutați-mă, sunt disperat, banca îmi ia casa. Ce se întâmplase de fapt? Cu câtva timp în urmă, câțiva prieteni, probabil cunoștințe apropiate, l-au invitat pe fratele nostru să intre într-o afacere, spunându-i că dacă vor face această afacere, vor avea bani suficienți de mulți ca să-și permită orice. Și a făcut un împrumut în bancă, după care au demarat afacerea. Din păcate, această afacere n-a fost o afacere prosperă și au pierdut banii, apoi a fost somat să restituie banii, dacă nu, casa lui avea să fie luată de bancă și vândută pentru a se recupera împrumutul, creditul pe care îl făcuse. Desigur că noi am încercat la momentul acela să-l ajutăm Toată biserica s-a mobilizat, am făcut o colectă, ne-am rugat, dar suma a fost foarte mică și a trebuit în cele din urmă să plece din țară. O simplă neatenție, o simplă, poate un simplu plan nechipzuit, fără Dumnezeu, a aruncat nu numai pe el, a aruncat întreaga familie într-o criză, într-o furtună. Și au trecut ani pentru ca această familie să-și revină. Așa cum spuneam, Biblia ne vorbește nu numai de crize provocate de neascultare. Biblia ne vorbește și despre situații în care dușmanii noștri ne conduc în astfel de situații. Biblia spune că putem ajunge în furtuni ca o victimă, fără să avem nicio vină, cu alte cuvinte. Aici am putea aminti cazul lui Iosif. Deși avea cele mai bune intenții de a fi un sprijin pentru frații lui, deși își abandonează activitatea și pornește în acea călătorie pentru a duce mâncare fraților săi, Iosif este întâmpinat cu multă ură, cu resentimente, este aruncat într-o groapă și apoi este vândut ca sclav. Care era vina lui Iosif? Imaginați-vă ce furtună a fost pentru Iosif. Chiar frații lui să-l vândă. Imaginați-vă că prin mintea lui puteau trece multe gânduri, printre care și acela că nu-și va mai putea vedea niciodată familia. Nu știa dacă se va mai întoarce vreodată în țara lui. Și să fii vândut ca sclav era destul de greu. Nu ne putem imagina noi acum, pentru că noi nu am cunoscut sclavia în cele mai oribile ei manifestări. Cunoaștem din istorie, cunoaștem din cărți, dar pentru vremea aceea a fiți sclav însemna să nu ai niciun drept, să nu poți alege, ci tot timpul trebuia să execuți, să te supui stăpânului. Și în cazul că nu făceai lucrul acesta, stăpânul avea chiar și dreptul asupra vieții. Iosif este vândut ca sclav. O furtună care l-a cuprins, a cuprins toată ființa. Oare de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? De ce a îngăduit Dumnezeu ca să vină o astfel de furtună peste Iosif? Care era vina lui? Am putea spune în cazul acesta că Iosif n-a avut nicio vină. Era o victimă. Cu toate acestea, continuând istoria vieții lui Iosif, descoperim credincioșia lui. Și Biblia spune și Domnul era cu Iosif. Domnul era cu Iosif în robia lui, Domnul era cu Iosif în momentele lui grele de decepție, de suferință sufletească. Dar cu toate acestea, parcă n-ar fi fost suficiente aceste încercări, vine o încercare parcă și mai mare. Iosif este provocat să păcătuiască. Și în aceste momente, când probabil se promitea ceva mai mult, mai multe posibilități de avansare, mai multe posibilități materiale, probabil că soția acestui om care l-a ispitit pe Iosif, i-a făgăduit că nimeni nu va ști ce se va întâmpla și va fi ocrotit. Iosif rămâne mai departe credincios și spune, cum aș putea păcătui eu împotriva lui Dumnezeu? Tocmai această credincioșie a lui face ca Iosif să fie aruncat în temniță, în locul parcă cel mai adânc al suferinței, al durerii, în locul cel mai întunecos, tocmai datorită faptului că asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Oare atunci când ascultăm de Dumnezeu putem să declanșăm furtuni? Desigur că avem și astfel de experiențe. Experiența lui Iosif, experiența lui Daniel, atunci când a arătat ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, prietenii lui înverșunați împotriva lui Daniel, de asemenea au pregătit cadrul și au provocat o furtună de asemenea în viața lui Daniel, în viața celor trei tineri atunci când a trebuit să se închine în fața chipului de aur. Datorită ascultării, ei a trebuit să treacă prin furtuni. Cu alte cuvinte, dacă așa se întâmplă, dacă nu ascultăm de Dumnezeu, trecem prin furtuni, și dacă și atunci când ascultăm de Dumnezeu trecem prin furtuni, atunci ce ar trebui să facem? Cum ar trebui să trăim viața ca să putem fi scutiți de aceste situații neplăcute, de aceste crize neplăcute din viața noastră? Tocmai de aceea, Dumnezeu ne invită să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Tocmai de aceea, Dumnezeu ne invită să venim la Domnul Hristos, care, spune cuvântul, este un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Chiar și episodul cu ucenicii, pe care l-am citit mai înainte, descoperă de asemenea că chiar pentru faptul că ucenicii au ascultat de Domnul Iisus. Domnul Iisus le-a spus să treacă în partea cealaltă. Iisus invitase să treacă marea, să traverseze marea. Și tocmai ascultării, tocmai datorită acestei ascultări, ei ajunsese acum în furtună. Dumnezeu știe mai bine. Și chiar atunci când ne invită să mergem pe un drum, chiar dacă trecem prin furtună, El este cu noi și lucrul acesta face ca siguranța vieții să fie oferită fiecăruia dintre aceia care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Iosif ajunge în cea mai adâncă închisoare. Niciodată nu avea să știe că acest loc avea să fie începutul înălțării lui. Atunci când citim istoria lui Iosif, suntem liniștiți pentru că cunoaștem sfârșitul. Dar gândiți-vă ce a fost în mintea lui Iosif atunci când se afla în această temniță. El nu cunoștea sfârșitul, nu știa cum se va încheia toată această istorie. Dar ceea ce a fost cel mai important pentru el a fost acel lucru să rămână credincios. Și astfel, la sfârșitul vieții, atunci când frații lui se temeau de răzbunarea lui Iosif, Iosif caută să-i mângâie și le adresează acele cuvinte de îmbărbătare. Nu vă temeți, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Voi negreșit ați vrut să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Atunci când copiii lui Dumnezeu ascultă de Dumnezeu, chiar și cele mai grele încercări, Dumnezeu le transformă în binecuvântări. Apostolul Pavel amintește lucrul acesta în epistola sa către Romani. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Chiar și încercările, chiar și suferințele, chiar și momentele neplăcute. Biblia spune că toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă avem această convingere, această încredere, putem să trecem mai ușor prin furtuni. Putem să vedem lumina de la capătul tunelului. Putem să fim liniștiți chiar și în mijlocul furtunii. Un alt exemplu, pentru că în această ocazie am folosit foarte multe exemple biblice, este experiența apostolului Pavel. Călătoria spre Roma este un model de manifestare a credinței, a încrederii în cel atotputernic. Deși apostolul Pavel recomandase corăbierilor să amâne această călătorie, pentru că nu au dorit, au fost expuși la acea furtună pe care Pavel o descrie în Faptele Apostolilor, capitolul 27. Biblia spune că după ce a ridicat-o în sus, în urma unei furtuni, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă spre Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel zice cuvântul, s-au lăsat mânați de vânt. Și situația a fost dramatică, fiindcă eram bătuți, spune apostolul Pavel, foarte tare de furtună. A doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie. Și a treia zi, noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corăbii. Soarele și stelele nu s-au mai văzut multe zile și furtuna era așa de puternică, încât, la urmă, pierdusem orice nădejde de scăpare. Ați fost într-o astfel de situație vreodată? Ați fost într-o situație în care să pierdeți orice nădejde de scăpare? Pavel spune că ajunsese la punctul acesta. Și tocmai într-un astfel de moment. Pavel, atitudinea lui, comportamentul lui în furtună, a putut să fie o încurajare pentru cei din jurul lui. Puneam întrebarea la începutul prezentării, cum ne comportăm în furtună? Putem să fim liniștiți atunci când trecem prin furtuni? Putem să privim dincolo de furtună? Apostolul Pavel ne prezintă câteva lucruri care ne pot ajuta în furtună. În primul rând, faptul că Dumnezeu este cu noi. Faptul că Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său și ne făgăduiește că va fi totdeauna cu noi. Lucrul acesta este o ancoră pentru sufletele noastre atunci când trecem prin furtună. Ascultați cuvintele apostolului Pavel. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejde și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Apostolul Pavel ne descoperă în primul rând această ancoră a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Faptul că Dumnezeu este cu noi, că ne-a făgăduit lucrul acesta, ne aduce îmbărbătare, ne aduce liniște și încredere. De asemenea, făgăduința lui Dumnezeu că El are milă de slăbiciunile noastre, că putem să venim cu deplină încredere, că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. Aceste făgăduințe și multe altele din Sfânta Scriptură, de asemenea, pot fi o încurajare. Cuvântul din Roman, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate aceste făgăduințe pe care le găsim în Sfânta Scriptură ne ajută să trecem prin furtună. De asemenea, descoperim în această experiență a apostolului Pavel că atitudinea lui, manifestarea lui față de cei de pe corabie, a adus multă speranță în inima colegilor. Atitudinea lui de încredere a adus multă liniște și cei de pe corabie au fost salvați datorită omului lui Dumnezeu, datorită mesajului pe care apostolul Pavel l-a adus celor care erau cu el pe mare, în această experiență a vieții. Ne bucurăm atunci când întâlnim persoane care au un spirit pozitiv, care totdeauna au cuvinte de încurajare, de îmbărbătare. E bine, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie o mângâiere pentru cei care trec prin valea plângerii. Să putem să îi îmbărbătăm și chiar și atunci când noi trecem prin astfel de încercări, niciodată să nu ne pierdem nădejdea noastră în puterea lui Dumnezeu și în călăuzirea sa. Revenind la reproșul sau cuvintele pe care ucenicii l-au spus Mântuitorului, Doamne, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Iisus ceartă furtuna, liniștește marea și apoi le spune, tot n-aveți credință. Observăm aici două atitudini diferite în același eveniment. Iisus era liniștit în timp ce era în mijlocul furtunii, în timp ce ucenicii erau frământați, erau agitați și chiar disperați. De ce această diferență? De ce Iisus era liniștit? De ce ucenicii erau disperați? Erau în același eveniment. Diferența apare tocmai datorită faptului că Iisus avea toată încrederea că Dumnezeu este la cârma vieții lui. Iisus avea încredere în Dumnezeu că orice lucru se va întâmpla, nu va fi altceva sau nu va face altceva decât să-L apropie mai mult de Dumnezeu și să-L ajute mai mult la împlinirea misiunii sale. Tocmai de aceea Iisus le amintește ucenicilor despre credință. Anumite încercări din viața noastră, anumite furtuni, atunci când noi nu le provocăm, ele pot fi îngăduite de Dumnezeu tocmai ca să fim întăriți, să creștem în credință. Desigur, Biblia ne invită ca niciodată să nu fim noi cauza furtunilor. Și pentru aceasta trebuie totdeauna să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să împlinim în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când pornim într-o afacere, să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă este potrivit, ca nu cumva tocmai planurile noastre să ne creeze furtunile vieții. Atunci când dorim să ne căsătorim, este potrivit ca să-L întrebăm pe Dumnezeu, ca El să ne ofere planul cel mai bun, pentru ca drumul vieții noastre să fie un drum lipsit de furtuni relaționale sau furtuni în mijlocul familiei noastre. Dar, deși lucrul acesta trebuie să-l facem, noi nu putem evita anumite încercări. Tocmai de aceea intervine al doilea aspect al vieții de credință, predarea în mâna lui Dumnezeu, acceptarea voii lui Dumnezeu, primirea cu bucurie chiar și încercările vieții. De ce? Pentru că avem această convingere că Dumnezeu știe mai bine despre lucrurile care ne pot ajuta, despre evenimentele care ne pot conduce în direcția cea bună din perspectiva vieții veșnice. Cum reacționăm în furtună? Mai întâi ar trebui să ne rugăm, să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu în orice vreme. Ar trebui să ne pocăim dacă anumite situații sau un anumit fel de a fi al nostru a provocat furtuna. De asemenea, uneori furtunile apar datorită lipsei noastre de răbdare, de echilibru, de așteptare. Abraham și-a pierdut răbdarea și parcă nu putea să mai creadă că Dumnezeu va împlini făgăduința care a făcut-o cu privire la fiul făgăduinței. Să fim dispuși de asemenea să slujim altora și totdeauna să ținem ochii ațintiți spre Iisus. Aș dori ca în încheiere să citesc un text. Și înainte de a citi textul acesta, la întrebarea ce să facem în furtună, ar trebui mai întâi să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, pentru ca orice situație din viața noastră să poată să fie o ocazie de creștere spirituală, o ocazie când putem să slujim pe semenii noștri, o ocazie când Dumnezeu să lucreze la mântuirea noastră. În Psalmul capitolul 107, Biblia ne descoperă un gând foarte frumos. Nu numai că Iisus cunoaște toate furtunile din viața noastră, dar Iisus le poate și opri. Și pentru toți cei care ascultă această emisiune, aș dori să adresez aceste cuvinte de încurajare. Iisus cunoaște toate furtunile din viețile dumneavoastră. Iisus cunoaște toate încercările dumneavoastră. Și atunci când strigați la Iisus, El va răspunde. Așa cum ucenicii au strigat și Iisus a răspuns, Iisus și astăzi dorește să răspundă la strigătele noastre de după ajutorul Său. Iisus, spune cuvântul, a liniștit furtuna. Iisus poate să liniștească orice furtună din viața noastră, fie că este o furtună de din perspectiva sănătății sau o furtună din perspectiva serviciului sau a relațiilor noastre din familie sau relațiilor cu vecinii sau orice situație. Și pentru că avem această făgăduință, aș vrea să închei cu textul care se găsește, așa cum spuneam, în Psalmul 107, începând de la versetul 26. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din toate necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a dus în limanul dorit. Aceasta este făgăduința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Domnul ne va duce în cele din urmă la limanul dorit. Domnul va opri furtuna și va duce liniștea în viețile noastre, pentru că lucrul acesta îl dorește pentru fiecare dintre noi. Aveți această încredere și fiți convinși că dacă ne vom preda cu totul lui Dumnezeu, asemenea ucenicilor, Domnul va face această lucrare și în viața noastră. Orice furtună va fi liniștită, orice furtună și orice val va fi potolit și Domnul va conduce pe copiii săi în cele din urmă la limanul dorit.